Ծերունի սպասավորը ներս մտավ, ինձ կաշկանդեց։ Քանի րոպեից հետո ներս մտավ և նույն օրիորդը։ Այդ նենեն էր, իսկ և իսկ նենեն։ Այժմ ես իմ կատարյալ դերի մեջն էի, ոչ իբրև կեղծ խելագար, այլ իսկապես ինձ տիրեց մի տեսակ խելագարություն։ Ես մոռացա բոլոր այն պայմանները, որով նա սկզբից նախազգուշացրել էր ինձ։ Ես ամեն բան մոռացա, և միայն տեսնում եմ իմ առջև սիրելի աղջկան, որին նվիրել էի իմ սրտի ամենաջերմ զգացմունքները։ Տեսնում էի, և կատաղությունը տիրում էր ինձ, թե ինչու ես չէի կարող գրկել նրան, ինչու չէի կարող ասել, ահա մենք դարձյալ գտանք միմյանց, ապրենք միասին և կյանք վայելենք։ Եթե առաջվա ուժս կորցրած չլինեի, ես անպատճառ կկտրատեի այն շղթաները, որոնցով կապված էին իմ ձեռքերն ու ոտները, և նրան կսեղմեի իմ կուրծքին ասելով, մենք այլևս չենք բաժանվի միմյանցից։ Բայց ես միայն գոռում էի, գոչում էի, աղաչում էի արձակել ինձ, սպառնալիքներ էի կարդում, այս կողմ և այն կողմ էի նետվում, խնդրում էի նենեից, որ գոնե ինքը մոտենա ինձ։ Նա քաշվեցավ դեպի դուռը, ասելով. «Խղճալի դրությունը ամենևին չէ փոխվել»։ «Նա միայն ձեզ տեսնելու ժամանակ այսպես անհանգիստ է լինում», նկատեց ծերունի սպասավորը։ «Այդ իրավ է», պատասխանեց օրիորդը առանց շփոթվելու։ «Խելագարները զանազան տեսակ ցնորքներ ունեն. դա երևի իմ մեջ գտնում է նմանություն մի որևիցե կնոջ, որի հետ կապեր է ունեցել»։ «Ճշմարիտ է, խելագարները զանազան տեսակ ցնորքներ ունեն», համաձայնվեցավ ծերունի սպասավորը։ «Մենք ունենք մեկը, որը ամեն անգամ ինձ տեսնելիս հարցակվում է իմ վրա, որ կտրատե ինձ. Մյուս սպասավորները նրա մոտ մտնելու ժամանակ հանգիստ է. նա միշտ երևակայում է մի ինչ-որ ընկերին, որ նրան մատնել է, և իմ մեջ նրա նմանությունն է գտնում»։ Օրիորդը կռացավ և հազիվ լսելի ձայնով ասաց ծերունու ականջին. «Տեսեք, եթե ես այժմ երեսս ծածկեմ և մոտենամ նրան, նա այլևս ոչինչ չի անի»։ «Ես իրավ, որ այժմ հանգիստ էի. հասկանում էի նրա դիտավորությունը. հասկանում էի, որ իմ անխոհեմ վարմունքով մատնում էի նրան»։ Նա երեսի քողը ցած ձգեց և կամաց մոտեցավ փոքրիկ սեղանին, որ դրած էր իմ գլխի մոտ։ Նրա վրա մի ամանի մեջ ջուր էր դրած և մի կտոր հաց։ Նա վեր առեց ջրի ամանը, հոտոտեց և դառնալով դեպի սպասավորը, ասաց. «Այդ ջուրը բոլորովին թարմ չէ, պետք է փոխել»։ «Կփոխեմ, օրիորդ»։ «Այս րոպեիս փոխեցեք»։ Ծերունին վեր առեց ամանը և հեռացավ։ Նա շրթունքը մոտեցրեց իմ շրթունքներին և հազիվ լսելի ձայնով ասաց. «Կարդա այդ տոմսակը և սպասիր ինձ»։ Նա դրեց իմ բարձի տակին մի թղթի կտոր։ Կորիդորից լսելի եղավ ծերունի սպասավորի ծանր քայլերի ձայնը։ Նենեն հեռացավ ինձանից և մոտեցավ դռանը։ Ծերունին բերեց ջուրը, դրեց յուր տեղում։ Նա կրկին նայեց իմ երեսին և հեռացավ։ «Ախ, որքան սրտաշարժ խոսքեր կային այդ լուռ նայվածքի մեջ»։ Դրսից լսելի եղավ նրա պատվերը սպասավորին. «Հիմա կարող եք արձակել նրան, միայն դռները կողպած պահեցեք»։ Ծերունին ներս մտավ, բաց արեց իմ ձեռքերն ու ոտները և դուրս գնաց յուր ետևից դուռը կողպելով։ Ես իսկույն վեր առի բարձի տակում թողած տոմսակը և սկսեցի կարդալ։ Նրա բովանդակությունը խիստ կարճ էր, երկու տող միայն, բայց այդ երկու տողը պարունակում էր յուր մեջ ինձ համար անսահման բախտավորություն։ «Մուրադ, կյուրակի գիշերը, երկու ժամին սպասիր ինձ, ես քեզ մոտ կլինեմ»։ «Նենե»։ 100 անգամ կարդացի այդ երկու տողը, 100 անգամ շրթունքիս վրա սեղմեցի, բայց դարձյալ չէի կշտանում։ Նրանից, այդ անշունչ թղթի կտորից փափագում էի առնել սրտի սկարոտը։ Նրա մատներն էին գրել, նրա սիրտն էր դրած դրա մեջ, բայց ով սովորեցրեց նրան գրել։ Հիվանդանոցի այն մասը, ուր այժմ զետեղված էի ես, բաժանված էր մյուս մասերից։ Այստեղ պահվում էին միայն խելագարները և վարակիչ ախտերով հիվանդները։ Նենեն այլևս չհայտնվեցավ։ Մինչև կյուրակի դեռևս 4 օր կար։ Այդ 4 օր ավելի երկարաձիգ էր ինձ թվում, քան թե 4 տարի։ Բայց աքսորականը սովորում է սպասել։ Ես խորին անսկանոք սպասում էի։ Բժշկապետը նույնպես չէր հայտնվում։ Երևի նա ինձ բոլորովին առողջացած էր համարում։ Միայն երբեմն մտնում էր ծերունի սպասավորը և յուր շատախոսություններով ինձ զբաղեցնում էր։ Այդ բարեսիրտ ծերունին այնքան երկար տարի ծառայել էր հիվանդանոցում, որ համարյա կես բժիշկ էր դարձել։ Նա ծաղրում էր ֆելչերների կատարած հիմարությունները, ծաղրում էր դեղարարի տգիտությունը, թե ինչպես նա շատ անգամ խառնում է դեղերը և թույնը հասարակ քինայի փոխարեն է տալիս։ Պատմում էր զանազան դեպքեր, որ առաջ էին եկել կամ դեղերը խառնվելուց, կամ նրանց չափն ու կշիռը չհասկանալուց։ Ուրախանում էր, որ նոր բժշկապետը առաջարկել է փոխել այդ բոլոր անպիտաններին և դիտավորություն ունի նոր կարգեր մտցնել հիվանդանոցի մեջ։ Նա հիացած էր նոր բժշկապետով և միշտ կրկնում էր միևնույն խոսքերը նրա տիկնոջ և մանկահասակ օրիորդի մասին։ Վերջապես եկավ կյուրակեն։ Ես սարսափելով մտածում էի, թե ինչպես պետք է անցկացնեմ այդ օրը, թե ինչպես պետք է սպասեմ մինչև գիշերվա ժամը 2-ը։ Իսկ այն օր, որպես կարծում էի, ինձ համար այնքան ծանր չանցավ։ Համրը թույլ տվություն էր խնդրել ինձ տեսնելու, եկավ և ժամերով մնաց ինձ մոտ։ Թեև այժմ նրա փիլիսոփայությունները շատ հետաքրքրական չէին ինձ համար, բայց այնուամենայնիվ նրա այցելությունը բավական մխիթարեց ինձ։ Համրը ինձ մոտ եղած միջոցին ներս մտավ բժշկապետը։ Նրան ևս ճանաչեցի, թեև այժմ փոքրիկ մորուք ուներ։ Զարմանալի բան է կյանքի մեջ դեպքերի հանդիպումը։ Այդ երիտասարդին ես պատահել էի իմ կյանքում մի քանի անգամ։ Երբ ես կալանավորվեցա, երբ ինձ տարան քննիչի մոտ հարցուփորձ անելու, այդ երիտասարդը, իբրև քաղաքային բժիշկ, այնտեղ ներկա էր։ Երբ դատարանում քննում էին իմ գործը, և ես մանրամասնաբար պատմում էի դատավորներին իմ կյանքի պատմությունը, որպեսի նրանց կարեկցությունը և բարոյական համոզմունքը շարժեմ իմ անմեղության վրա, այդ երիտասարդը դարձյալ այնտեղ էր։ Երբ ինձ աքսորի դատապարտեցին, և սարսափելի գանահարությունից հետո գիշատված մարմնով ընկած էի Բերթի հիվանդանոցում, ինձ բժշկում էր այդ երիտասարդը։ Նա գիտեր իմ կյանքի բոլոր պատմությունը։ Նա հետաքրքրված էր այդ դժբախտ պատմությունով։ Նա գիտեր, թե որպես հակառակ իմ կամքին, անխուսափելի հանգամանքները ձգեցին ինձ չարագործության մեջ։ Եվ այդ գրավել էր նրա կարեկցությունը դեպի իմ թշվառությունը։ Նա նախածանոթ էր և Նենեի հետ։ Նա գիտեր այդ անբախտ աղջկա պատմությունը յուր բոլոր մանրամասնություններով։ Նրա միջնորդությամբ Նենեն առաջին անգամ մտավ ինձ մոտ բանտը։ Նրա բարերարությանը հանձնեցի ես անտեր անօգնական աղջկան, այն ժամանակ, երբ մի քանի օրից հետո ինձ պետք է վարեին դեպի աքսոր։ Նա էր, որ բանտում մխիթարեց ինձ այդ խոսքերով. «Հույս ունեցեք, որ մի ժամանակ կտեսնեք նրան»։ Այժմ ամեն ինչ ինձ համար պարզ էր։ Հիշյալ խոսքերը ասաց նա մի քանի տարի առաջ, և ես այս գիշեր պիտի տեսնեի Նենեին։ Այժմ ես գիտեի, որ երիտասարդը հենց այն ժամանակ, երբ ես անջատվեցա Նենեից, առել էր նրան յուր խնամակալության ներքո, և հետո, պաշտոնով այստեղ գալով, բերել էր յուր հետ։ Չնայելով այդ բոլոր հին հարաբերություններին, բժշկապետը ծանոթություն չտվեց ինձ։ Նա երկար խոսում էր համրի հետ, առանց ինձ վրա ուշադրություն դարձնելու։ Նրանց խոսակցությունը ես չէի հասկանում, որովհետև խոսում էր գերմաներեն լեզվով. Այդ լեզուն ես չգիտեի։ Բժշկապետի գնալուց հետո համրը ավելի ուրախ տրամադրության մեջ էր գտնվում։ Այդ մարդը այն բնավորություններից էր, որ հազիվ կուրախանար, և եթե ուրախ էր, կնշանակեր, որ մի նշանավոր բան կա։ Ինչ կար, ինչ խոսեցին, ինչ էր, որ ուրախացնում էր այդ մշտատխուր երիտասարդին։ Նա այդ մասին ոչինչ չհայտնեց, ես էլ իմ կողմից չհարցրի պատճառը։ Նրա ներկայությունը, որ սկզբում այնքան մխիթարում էր ինձ, այժմ ձանձրալի դարձավ։ Ես ցանկանում էի միայնակ մնալ և հագենալու չափ մտածել Նենեի վրա։ Ես չէի նայում, որ մի ուրիշի ներկայությունը խանգարեր այդ գեղեցիկ մտածությունները։ Համրը երկար չնստեց, նա գնաց և ինձ ձեռք տալու միջոցին ասաց այդ մթին խոսքերը. «Հանգիստ կացեք, շուտով ձեզ փրկություն կլինի»։ Ես ուշադրություն չդարձրի այդ խոսքերի նշանակության վրա, կարծեցի, թե իմ հիվանդությունից փրկվելու մասին էր խոսքը։ Բայց այժմ ես չէի ցանկանում առողջանալ հիվանդությունից, այժմ խիստ ծանր էր ինձ թողնել հիվանդանոցը։ Ես կամենում էի միշտ այնտեղ մնալ և առիթ ունենալ տեսնելու Նենեին։